Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Il-kumplement ta' l-odwa tajba jina Jasmine Saliba nsemmilkom u nilqakom għal-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba. Programm illi jippreżenta aħbarijiet li jkunu jikkonċernaw l-istituzzjonijiet Ewropej, kif tafu programm imtella bil-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea. Programm li xandar l-ewwel darba l-erba b'repetizzjoni il ħadd u għal daqstant anka fid-dawl ta' żviluppi mhux neċessarjament pożittivi li jkunu qegħdin jiġru madwar il-kontinent, xi kultant wieħed jista' japprezza illi il-mod kif ikunu qegħdin jevolvu l-aħbarijiet ikunu ukoll b'xi mod jistgħu jinstemgħu illi ma jkunux qed jiġru trattati ċerti temi illi jiġru fil-perjodu bejn meta jkun ġi rekordjat il-programm u imxandar għattini darba. Biex ngħidu hekk din l-aħħar ġimgħa fil-ħdan l-istituzzjonijiet Ewropej kienet ġimgħa partikolari ħafna. Partikolari ħafna b'mod negattiv fil-kuntest ta' dak li ġara fi Brussel nhar 22 ta' Marzu. Naħseb ftit huma dawk in-nies li ma jafux ġara fi 22 ta' Marzu fejn kien hemm żewġ postijiet illi kienu fil-mira ta' attakki suwiċidi terroristiċi, cioè l-aeroport ta' Brussel u l-istazzjon tal-metro ta' Malbec. F'dawn iż-żewġ attakki mietu n-nies indarbu oħrajn u għal ħafna minna l-Maltin li b'xi mod għandna familjari qraba u nies li jaħdmu ġewwa l-istituzzjonijiet Ewropej, naħseb dak kien wieħed mill-iktar attakki terroristiċi illi forsi laqatna mill-qrib. Kellna qatt ta' stejjer fl-aħbarijiet dwar dak illi kien u li ġara, numru ta' interpretazzjonijiet dwar jekk dan il-każ fih innifsu huwiex attakk lill-istituzzjonijiet Ewropej, anka fil-kuntest tal-perjodu partikolari li qegħdin nitkellmu dwaru. Perjodu partikolari li anka kif trattajna fl-edizzjoni tal-ġimgħa li għaddiet tal-programm il-Balomba kien hemm taħdidiet fit-Turkija ma' Turkija dwar kif ser tiġi trattata l-kwistjoni ta' l-immigrazzjoni u propju f'dawn l-aħħar jiem kien hemm żewġ tentattivi wkoll ġifieri kemm dak li seħħ ġewwa Brussel, però kien hemm ukoll il-każ tat-Turkija ta' Istanbul illi pratikament ipoġġu it-terrorizmu kontinwament fuq l-aġenda. U li anke mbagħad ikun hemm numru ta' inċidenti oħra illi jistgħu b'xi mod ma jkunux marbutin ma' terrorizmu imma fil-klima internazzjonali li qed ngħixu fiha jiġu interpretati bħala tali. U għaliex qegħdin inħarsu lejn dan is-suġġett għaliex ovvjament fil-perjodu tal dawn il-ġimgħat fejn normalment l-istituzzjonijiet Ewropej ikunu wkoll bil-ħarsu lejn affarijiet oħra, din il-kwistjoni reġgħet ġiet imqiegħda fuq l-aġenda u issir għal numru ta' drabi mistoqsija dwar jekk il-politika dwar migrazzjoni ixtajba, jekk il-politika dwar is-sigurtà hix effettiva, jekk għandux ikun hemm ħarsin differenti fil-kwistjoni ta' Schengen, x'għandu jiġri. Trattajnihom dawn is-suġġetti wkoll f'edizzjonijiet preċedenti ta' dan il-programm, kollha ispirati minn dak li kien qed isejħ ukoll nhar it-13 ta' Novembru li għadda ġewwa Pariġi. Però kull meta jiġu dawn l-affarijiet, ovvjament, il-mistoqsija terġa' tfeċċ, għaliex ir-risposti huma diffiċli biex jinstabu, pero aktar minn hekk ir-risposti tekniċi tagħhom jidher ukoll ma jkunux neċessarjament dejjem biżejjed biex jissodisfaw u fera fejn l-informazzjoni llum hija mhijiex il-monopolju ta' uħud, imma għandek prattikament firxa wiesa minn fejn tista' tikseb l-informazzjoni u minn fejn tista' ġġib l-informazzjoni. U wkoll għandek firxa usa ta' nies u opinjonijiet li jagħtu u jinfluwenzaw il-mod kif isir iksib, allura jkollok ċirkostanzi fejn inti f'dan il-kwistjonijiet f'dawn il-każijiet ser ikollok opinjonijiet varji illi wkoll iqanqlu dubji dwar ċertu pożizzjonijiet u deċiżjonijiet illi jkunu qegħdin jittieħdu. Però fiċ-ċirkostanzi ta' dan kollu wieħed irid jara wkoll x'inhu huma l-pożizzjonijiet uffiċjali illi tkun qed tieħu l-istituzzjoni konċernata. Iħobb nagħmel din ir-referenza u nagħmel id-distinzjoni bejn żewġ aspetti illi iħarsu lejn l-istituzzjonijiet Ewropej. Ċoe, għandek l-istituzzjoni Ewropea, il-MI, il-Parlament Ewropew, għandek il-Kunsill, għandek il-Kummissjoni Ewropea, għandek il-vari istituzzjonijiet tal-Ewropa u tal-Unjoni Ewropea u tal-Kummissjoni Ewropea, illi huma magħmulin minn numru ta' individwi li fl-ħarmi l-axħar ikun qegħdin jaħdmu bħala istituzzjoni Ewropea. Però mbagħad ma ninsewx illi l-Ewropa fiha nifisha l-Unjoni Ewropea u il-kunċett ta' Ewropea maquda hija għaqda ta' pajjiżi. Għaqda ta' stati membri li għandhom diverġenzi, għandhom differenzi, però għandhom ukoll affarijiet komuni. U forsi f'dan il-periodu wkoll partikolari qed joħorġu wkoll iktar differenzi minn l-aspetti komuni. Però wara l-hekk li ġara fi Brussell iktar kmin il-ġimgħa li għaddiet kien hemm dikjarazzjoni importanti wara laqgħa b'urġenza li tlaqat għall-Ministri tal-Ġustizzja tal-Istati Membri Ewropej illi fid-dikjarazzjoni li saret nhar l-24 ta' Marzu fi tmiem dan is-summit tennew li kienu xxukjati bl-attakki li seħħu fi Brasil waħxa batti terroristiċi orribli u li kkundannaw bil-qawwa. Fil-waqt li jestendew l-akbar modrija u kondoljanzi lill-vittmi ta' dawn l-attakki familju bib tagħhom, esprimu l-appoġġ u s-solidarjetà lejn il-Belġju, il-poplu tiegħu u b'mod partikolari il-Belt ta' Brussell. Għaliex il-Brusselli fl-għana l-kapitali belġjana, illi però wkoll mbagħad hija ħafna drabi assoċjata b'mod intrinsiku ma' l-istituzzjonijiet Ewropej. Intant fil-dikjarazzjoni li ġiet wara din il-laqgħa ħareġ illi l-awtoritajiet belġjani kienu jiffaċċjaw din il-kriżi u diskutew x'talimiet għandhom jiġu meħuda minn xejriet rikorrenti f'attakki terroristiċi u f'networks ta' appoġġ u fid-dawl ta' dawn l-avvenimenti waqt li rrikonoxxew li diġà sar progress sostanzjali fil-livell tal-Istati Membri u tal-Unjoni Ewropea sabiex tissaħħaħ il-kapaċità kollettiva fil-ġida kontra terrorizmu, il-Ministri huma konvinti mill-bżonn illi jżidu aktar fl-isforzi nazzjonali konġunti biex jiġu investigati b'mod urġenti il-networks involuti fl-attakki ta' Pariġi u Brussell u networks simili oħra, jadottaw direttiva dwar il-PNR f'April 2016 u implementawha b'urġenza biex b'hekk jiġu żgurat li l-unitajiet ta' informazzjoni dwar il-passiġġieri ikollhom skambju ta' dejta bejnietom mill-aktar fis possibbli, ikomblu bil-ħidma attwali b'mod riżolut biex tikun hemm tlestija rapida ta' leġiżlazzjoni dwar il-ġida kontra terrorizmu, kontrolli sistematiċi fil-frontieri esterni ta' żona Schengen, il-kontrolli fuq l-akwistu l-possess ta' armi ta' nar, l-estensjoni ta' sistema Ewropea tal-informazzjoni tal-records kriminali għal ċittadini ta' pajjiżi terzi, l-implementazzjoni ta' pjan ta' azzjoni għaġġida kontra l-finanzjament ta' terrorizmu, il-ġida kontra l-frodi ta' dokumenti u l-implementazzjoni sjaħ ta' regoli eżistenzi tal-Unjoni Ewropea dwar prekursuri tal-esplosivi u kooperazzjoni ulterjuri fil-ġida kontra terrorizmu bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija u l-pajjiżi ta' tramuntana tal-Afrika, il-Vant Nofsani u l-Balkani tal-Ponent. Kien hemm ukoll qbil li jkun hemm kondiviżjoni ta' informazzjoni mal-awtoritajiet u l-operaturi ta' trasport kif xiera u jkun jistgħu jitwettqu evalwazzjonijiet ta' riskju b'mod effikaċi u effiċjenti u biex ikun jistgħu jiġu adattati kif meħtieġ miżuri ta' mitigazzjoni għal theddid potenzjali ta' trasport. Jiżdiedu b'urġenza l-kontribut sistematiku, l-użu konsistenti u l-interoperabilità ta' bażijiet ta' dati ta' Ewropej u internazzjonali fl-oqsma ta' sigurtà, l-vjaġġar u l-migrazzjoni billi jsir użu sħiħ tal-iżviluppi teknoloġiċi, inkludi mill-bidunet salvagwardji għall-privatezza u dan partikolarment rilevanti għall-verifika affidabbli tal-identità. Il-Kummissjoni Ewropea żanetant fil-ġimgħa li ġejjin se tippreżenta komunikazzjoni dwar il-frontier intelligenti u l-interoperabilità. U f'dan il-kuntest għandha tiġi aċċelerata l-ħidma fuq l-iżvilupp ta' sistema awtomizzata ta' rikonoxximent ta' marki ta' swaba madwar l-Ewropa kollha integrata fis-sistema ta' informazzjoni ta' Schengen bil-Koordinatur tal-Unjoni Ewropea għall-ġellieda kontra t-terrorizmu, il-Presidenza, il-Kummissjoni, l-Aġenziji rilevanti u l-esperti jingħaqdu biex staġuni tal-2016 jippreżentaw riżultati konkreti b'mod partikolari biex jitjib il-ġbir il-verifika u l-konnessjoni ta' informazzjoni fil-qasam tal-ġilda kontra t-terrorizmu. Apparti minn hekk, segwu ħidma biex jinstabu modi bħala kwistjoni ta' priorità biex jiżguraw u jiksbu evidenza diġitali aktar malajr u b'mod aktar effettiv bil-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi u fornituri ta' servizzi li huma attivi fit-territorji Ewropew tiġi intensifikata sabiex tissaħħaħ il-konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati membri u l-kuntatti diretti mal-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi. Fil-laqgħa tal-Kunsill f'Ġunju se jiġu identifikati wkoll miżuri konkreti biex din il-kwistjoni komplessa tiġi indirizzata. Intant ser ikun hemm ukoll ħidma biex jiġi żviluppati iktar miżuri preventivi effettivi, speċjalment billi tittjib l-individwalizzazzjoni bikrija ta' sinjali ta' radikalizzazzjoni fil-livelli lokali u li tiġi opposta retorika ta' Daesh, mod partikolari permezz ta' strateġiji ta' komunikazzjoni u li jiġu żviluppati programmi robusti ta' riabilitazzjoni. Il-network ta' sensibilazzjoni dwar ir-radikalazzjoni u network għall-komunikazzjoni strateġika se jkomplu jsaħħu l-appoġġ tagħhom għall-prattikanti s-soċjetà ċivili u l-istati membri f'dan ir-rigward. Il-Kummissjoni se tintensifika l-ħidma mal-kumpaniji tal-informatika b'mod partikolari fil-forum tal-Unjoni Ewropea dwar l-Internet għall-ġilda kontra propaganda terroristika u sa Ġunju 2016 jiġi żviluppat kodiċi ta' goddotta kontra diskors ta' mibeda online. Se jkun hemm ukoll appoġġ biskieħ lill-ħidma tal-grupp kontra t-terrorizmu b'mod partikolari billi jiġi aċċelerat aktar l-istabiliment ta' pjattaforma iddedikata għal skambju ta' informazzjoni multilaterali f'ħin reali u jżaw b'mod aktar regolari timijiet konġunti ta' investigazzjoni li wlew l-utilità tagħhom wara l-attakk f'Pariġi biex jiġu koordinati l-investigazzjonijiet u tinġabar u jisir skambju ta' evidenza. Apart minn hekk, se jiġu stabilitu kol grupp konġunt ta' esperti nazzjonali dwar il-ġdida kontra t-terrorizmu fiċ-ċentru Ewropew għall-ġdida kontra t-terrorizmu tal-Europol biex jiġu appoġġjati l-awtoritajiet, ovvjament, illi huma responsabbli l-infurzar tal-liġi ta' l-istati membri. Però, wieħed iħares lejn din is-sitwazzjoni u anka naraw ftit minn aspett ta' kronaka dikrazzjonijiet oħra li saru fejn flaqa li kellu l-Prim Ministru Franċiż Manuel Valls li pajjiżu ntlaqat f'Novembru u l-Prim Ministru Belġan Charles Michel u l-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker kollha ħadmu dwar il-ħtieġa li l-kol jaħdmu fl-imkien għas-sigurtà Ewropea u il-naħtijaw Valls reċesejjaħ għal aktar kooperazzjoni biex il-sistema tal-passenger number name record tkun ukoll stabilita għal vjaġġar fiħdan l-Europa u apart minn hekk ikun hemm kontroll sistematiku fuq il-frontieri taż-żona Schengen illi ikun hemm deployment ta' gwardji tal-frontiera Ewropej u l-ħtieġa urġenti biex tiġi kontrollata il-kwistjoni ta' traffikar ta' l-armi. Apparti minn hekk, Jean-Claude Juncker minħatijaw għal li hemm bżonn li jkun hemm ħidma maquda fl-imkien għal sigurtà unifikata u l-Kummissjoni proponiet numru ta' elementi illi huma partikolari u li jikkostitwixxu s-sigurtà tal-Unjoni. U għatalab il-Kunsil tal-Ministri biex ma ikunx hemm wisq pressjoni u jew inkella sottomissjoni għal pressjonijiet varji minn lobbies differenti u minflok jiffukaw fuq dak li hu neċessarju illi jisir. Il-laqgħa straordinarja mbagħad kompli tiġi diskussa dawn il-punti vari kif anka trattajna f'dik id-dikjarazzjoni finali fit-tmiem din il-laqgħa. Ta' min jgħid illi fil-kuntest ta' dan kollu intqal ukoll illi il-punt partikolari illi kien hemm f'dan il-kuntest ta' diskussjoni dwar il-mod kif l-Ewropa se tilqa' għal din is-sitwazzjoni hija mibnija fuq il-punti partikolari ta' aktar unità, aktar għaqda, aktar elementi li jġibu l-pajjiżi jaħdmu flimkien f'dak li jiġi dista' jiġi diskritt bħala unjoni ta' sigurtà. U hawnhekk qed naraw li fil-waqt jekk jianalizza ftit li kien qiegħed jiġri fl-aħħar numru ta' numru ta' presidenzi, kellek il-presidenzi li kien jiffukaw fuq unjoni politika, kellek il-presidenzi li ħadmu fuq unjoni monetarja, kellek presidenzi li jiffukaw fuq rabtiet monetarji u ekonomiċi illi ġabu fl-imkien l-pajjiżi biex jaħdmu fuq ċirkostanzi partikolari fil-qasam ekonomiku. U ovvjament s-sandek di situazzjoni li tġib il-pajjiżi wkoll illi tagħti dimensjoni ġdida lejn l-unjoni politika però mill-perspettiva ta' sigurtà li ġed ngħidlek għaliex inti għandek sitwazzjoni fejn bħalissa fil-ħdan l-istituzzjonijiet Ewropej għandek kurrenti varji fost 28 pajjiż membru illi iħarsu lejn l-eluq temporanju ta' frontieri, il-ħolqien mill-ġdid ta' ħitan, kemm fiżiċi kemm metaforiċi, għandek dibattiti li qed jgħaddu wkoll dwar il-libertà ħielsa tan-nies fejn dan il-pajjiżi li formaw l-Unjoni Ewropea, għandek diskussjoni li għaddejja wkoll dwar il-kwistjoni tal-migrazzjoni, il-mod kif għandha tiġi mill-qwa s-sitwazzjoni tal-immigrazzjoni, x'tip ta' migrazzjoni qed nitkellmu dwar hekk hux bejn pajjiżi interni jew pajjiżi membri jew pajjiżi terzi. Għandek mbagħad f'dan kollu l-kwistjoni illi wkoll ser tinfluwenza il-pass limes tal-istituzzjonijiet Ewropej fil-dawl ta' dak illi ser jiġi u ser jiġi deċiż fin-naħa tal-Renju Unit u x'ser tagħmel l-Ingilterra kemm il-darba din tiddeċiedi jew kif se tiddeċiedi biex tħares lejn sħubija jew le tagħha fl-Unjoni Ewropea. Ovvjament, fil-dawl ta' dawn kollu għandek ukoll il-kummenti li esprimiet Federica Mogherini. Federica Mogherini hija il-persuna responsabbli mill-politika barranija ta' l-Unjoni Ewropea. Ekwivalenti biex ngħidu hekk ta' Ministru tal-Affarijiet Barranin illi mhijiex fost il-Kummissarji ma hija prattikament ukoll waħda mill-perni importanti tal-istess istituzzjonijiet Ewropej. U Mogherini fid-diskors tagħha esprimiet il-ġranet diffiċli anke kien hemm tixrid ta' dmuħ biex ngħidu hekk waqt l-emottività li karatterizzat id-diskors tagħha minħabba dak li kien qiegħed jiġri f'numru ta' pajjiżi b'Brussell. Kien hemm f'pajjiżi oħrajn dak li tiġi fis-Sirja, Damasku, etc. U illi wkoll qed iwassal għal numru ta' mistoqsijiet dwar x'inhu huwa l-futur b'mod partikolari fil-qasam tal-sigurtà tal-Ewropa. Il-kwistjoni ovvjament kif għedna kien hemm anka statement importanti minn naħa ta' l-kapit tal-istat tal-Unjoni Ewropea kollha li tennew l-impenn tagħhom biex ikun hemm aktar ħidma għal aktar għaqda flimkien fil-qasam tal-ġustizzja u s-sigurta, mod partikolari fil-kustjoni tal-ġlida kontra il-terrorizmu, u apparti minn hekk ukoll kien hemm numru ta' aspetti oħrajn illi ġew trattati f'dan ir-rigward. U qed naraw illi bejn iż-żewġ aspetti, kwestjoni tal-immigrazzjoni u kwestjoni tal-terrorizmu, kienu aspetti rikorrenti fuq l-aġenda Ewropea għal dawn l-aħħar xhur. Il-President kivedna tal-Kummissjoni Ewropea tenna fuq l-importanza li jkun hemm unjoni ta' sigurta għaliex huwa importanti f'dan il-moment illi wieħed ma jħallix ċirkostanzi partikolari illi inafru il-possibilità ta' għaqda iktar minn dak illi jista' jkun hemm f'sitwazzjoni oħrajn għaliex inti jkollok faċilment ir-riskju illi pajjiż ikun biex ngħidu hekk mill-qabb it-tentazzjoni illi ħares ilin mill-istituzzjoni imma jħares li l-interessi tal-pajjiż. Dawn huma kurrenti li qegħdin nassistu għalihom fiħdan l-istituzzjonijiet Ewropej, b'mod partikolari fiħdan il-pajjiżi varji minħabba ovvjament il-pressjonijiet diversi kemm fuq livell elettorali, però anke fuq livell ta' anzjetà u biża li qed jaħkmu il-popli ta' uħud mill-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea. Kifedna fl-aħħar parti tal-ewwel biċċa ta' dan il-programm il-waqfa li għamilna, il-kwestjoni ta' terrorizmu hija waħda mill-issues rikorrenti li għandna fuq l-aġenda Ewropea u din irrifletti wkoll l-aġenda tal-Presidenza kurrenti li għandha bħalissa l-Unjoni Ewropea Presidenza li hija tal-Olanda. U fil-fatt f'dawn l-ewwel ġranet tal-ewwel xhur tal-Presidenza Olandiża tal-Unjoni Ewropea kien hemm numru ta' passi partikolari u diretti li ttieħdu fil-kuntest ta' l-qasam tat-terrorizmu. Fost l-oħrajn kellna fil-25 ta' Jannar il-Europol tabbidu għal European Counter Terrorism Center. Tant twaqqaf waqt laqam formali tal-Ministru tal-Affarijiet Barranin u l-Ġustizzja f'Amsterdam u dan il-Kunsil ser indirizza issues u indirizza issues bħalmhuma il-kwestjoni ta' ġellieda barranin lin mill-frontieri Ewropej, però wkoll informazzjoni marbuta ma' l-finanzjar tat-terrorizmu, il-propaganda online u t-traffikar ta' l-armamenti. Mbagħad ukoll kien hemm il-ħidma biex titwaqqaf u tiġi mtejba il-pjattaforma li fuqha tiġi maqsuma l-informazzjoni fost l-oħrajn din għandha tissimplifika il-skambju ta' informazzjoni u intelligence operazzjonali partikolarment marbuta ma' ġellieda u terroristi. Apparti minn hekk ukoll kien hekk l-iskambju iktar faċilitat ta' nies illi u listi imsejħin hekk terrorism lists illi fihom dawn ikollok aspetti partikolari anka marbutin ma' finanzjament u li jistgħu wkoll waslu biex jiġu identifikati ċertu patterns li jkun hemm vis-a-vis l-attitudni u l-ħidma biex ngħidu hekk li jkun qed jagħmlu dawn il-gruppi terroristiċi. U apparti minn hekk ukoll fil-laqgħa tal-Kunsill illi kien hemm tal-Ministri tal-Intern u l-Ġustizzja fl-10 u 11 ta' Marzu fi Brussel, il-Ministri Ewropej kienu qablu wkoll illi jkun hemm pożizzjoni komuni fid-direttiva ġdida kontra it-terrorizmu fost l-oħrajn illi tagħmel il-każ qatt kriminali illi jinkludi wkoll taħriġ kontra terrorizmu u anka il-fatt illi jekk inti għandek il-parteċipazzjoni programmi ta' taħriġ biex tkun terrorista jew inkella titlaq minn pajjiż biex tifforma parti mit-terrorizmu, dan ukoll iwassal biex ikun hemm anka numru ta' passi u proċduri kriminali. Id-direttiva ukoll tħares lejn il-fatt li tikkriminalizza passi li jassistu atti preparatori jew inkella il-finanzjar tat-terrorizmu. Id-direttiva se jittejjeb ukoll il-pożizzjoni tal-vittmi ta' attakki terroristiċi minħabba fost l-oħrajn anka il-provvediment ta' għajnuna psikosoċjali f'ċirkostanzi simili. Wieħed iħares li l-inizjattivi qegħdin isiru fuq numru ta' binarji li jmorru ilin mill-kwistjoni biss tal-att innifsu, però iħarsu wkoll lejn atti preparatorji li jkunu qegħdin jitwasslu għal dan il-għan. Dawn kienu biss uħud mill-inizjattivi li supplementaw dak li tkun qed tieħu l-Kummissjoni, però li ġew proposti maqbula u maħduma minaħa tal-Kunsill li huwa mmexxi bħalissa mill-Presidenza Olandiża, Kunsill li jif nafu ikun iffurmat u jġib flimkien lill-istati kollha membri ta' l-istess Unjoni Ewropea. Li l-ħarsa li tajna lejn dak li ġara minaħa tal-Kunsill Ewropew u aktar kien anke reazzjoni tal-istituzzjonijiet Ewropej għall-attakki ta' Brussel, niġu vitmim l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba jien ma fadalli xejn. Li fringrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-komplement tal-ġurnata t-tajba.
Għadkom kem smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjub lilkom bixxewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.